слухаєте подкаст Громадського радіо.
Отже, у студії Громадського радіо, у студії Громадської хвилі сьогодні ввечері Владлен Мараєв, кандидат історичних наук, історик і один з авторів, власне, ведучий каналу «Історія без міфів». Ми сьогодні поговоримо про український ютуб-канал на історичну тематику, який нещодавно зібрав 100 тисяч підписників на ютубі, отримав срібну кнопку. Вітаю, доброго вечора.
Доброго вечора.
Срібна кнопка – це була мета?
Ні, це не була мета, але це одна із сходинок на шляху до мети.
А мета в цілому яка?
А мета – це просвіта українського суспільства, безперечно.
Я дивилася, до речі, сьогодні цілий день переглядала відео на вашому каналі і звернула увагу на те, що от, коли ви починали, ви брали і різні теми з закордонної історії та з всесвітньої, а зараз все більше і більше даєте відео на тему української історії.
По-перше, теми з української історії мають більший попит в Україні. Відповідно, люди більше цікавляться історією України, але ми всесвітню історію ні в якому разі не полишаємо, і якраз з березня у нас стане більше випусків із всесвітньої історії.
Ви коли починали, стикнулися з таким явищем, що там український контент на Ютубі якось не так заходить, не таким попитом користується і таке інше? Ви якраз, я бачу, коли записували відео про Ютуб-канал, от нещодавно воно з'явилося, ви якраз на ряд цих питань відповідаєте про контент каналу? Не хотілося б ще повторити для наших слухачів, може там не всі наші слухачі, ваші 120 чимось тисяч підписників?
Річ в тому, що, безперечно, англомовний контент на Ютубі і навіть російськомовний більш популярний, тому що більше споживачів цього контенту. Але ми з самого початку брали стратегію, що ми будемо робити тільки україномовний контент для того, щоб розвивати саме український Ютуб. Для того, щоб витісняти російськомовний Ютуб з українського простору. Це одна із цілей, можливо, не найголовніша, але вона є, тому що в Україні в умовах, до речі, війни, яка вже 7 років іде, у нас в інформаційному полі, навіть в Ютубі, домінує досі російськомовний продукт. І, до речі, якщо подивитись, у нас навіть в Україні російськомовних каналів, створених в Україні, Ютуб-каналів, значно більше, ніж українськомовних.
Так, це завжди було проблемою, і дуже добре, що останнім часом ця ситуація трохи починає змінюватись. От хотіла таке запитати про ваших підписників і глядачів. Мені здається, що у історичної тематики, в принципі, як і у багатьох гуманітарних дисциплін, була завжди така проблема, що всі вважають себе експертами в полі. Ну і я так пробігла очима коментарі під відео. Десь воно так і є. Тобто, коли у вас виходить нове відео, одразу там знайдуться з десяток чи з два десятки тих, хто почне вас вчити, що робити.
Ну, це нормальна річ, абсолютно. Ми до цього спокійно ставимося, тому що так і має бути. Ютуб для того і створюється. Це дуже вільний майданчик, де кожен висловлює свої думки. Ба більше, на Ютубі практично всі акаунти анонімні, тому люди можуть взагалі не переживати за те, що це походить саме від них, це їхня точка зору. Тому, в принципі, це нормально. Це провокує дискусію. Це добре, коли є багато різних точок зору. Це теж одна із тих завдань, які ми ставили, це провокувати дискусію, щоб було обговорення, щоб різні точки зору між собою перетиналися. Ми ніколи якусь певну точку зору не нав'язуємо, ні в якому разі. Глядачі мають самі робити свої висновки. А ми намагаємось прищеплювати якраз таки культуру критичного мислення.
От тепер переходимо все ж таки до основної тематики. Я дивилася, як ви розказували, як зародилась ідея зробити український ютуб-канал про історичну тематику. Я так розумію, що все так склалось випадково, щоб час карантину і час, і можливість, бажання, все збіглося в одну точку.
Ну, чому випадково? Раніше я в 2019-му вже вів історичну програму на каналі «Ісландія», «Історичний контекст» вона називалася, а потім через карантин дійсно це все призупинилося, і ми вирішили створити окремий саме історичний проєкт, тому що там ця історична програма, її добре дивилися, тобто вона була досить успішною. Вирішили, що коли присвятити окремий канал чистої історії, це може мати успіх, оскільки очевидно, що суспільству це цікаво. Є запит суспільний на на історію. Тому що у нас зараз Україна досі на етапі встановлення своєї ідентичності перебуває. І дуже багатьом людям цікаво наше минуле. Дуже багато людей ще пам'ятають наше минуле за радянською системою освіти, або з російських, знову ж таки, якихось книжок, там, ютуб-проєктів і так далі. І їм цікаво саме отримати український, україномовний продукт.
От досить популярною є така точка зору, що історію пишуть переможці, а потім її дуже важко переписувати. Як погоджуєтесь з цією тезою чи ні?
Частково погоджуюся. Насправді історію пишуть всі, переможці і переможені. Наприклад, візьмемо громадянську війну в Росії, яка була в 17-23 роках. Так звані білогвардійці програли цю війну, наприклад, але потім вони всю решту життя описували цю війну, пояснюючи, чому вони її програли. Ну, власне кажучи, Українська Народна Республіка, яка теж по факту програла боротьбу більшовикам, її діячі потім в еміграції так само все життя описували, чому вони її програли. Тут є лише питання в тому, що переможець, він отримує начебто монополію на будівництво історичної пам'яті про ці події. Оскільки якщо він здобуває ще й політичну владу, то в його руках дійсно процес будівництва історичної пам'яті. А історична пам'ять – це що? Це система освіти, де з дитинства прищеплюється певна картина минулого. Це пам'ятники, це назви вулиць, площ, тобто якісь там топографічні маркери обов'язково. І він цим, так би мовити, помічає саме своє бачення минулого. Проте, знову ж таки, історія показує, що ніщо не є стабільним. Будь-яка влада потім змінюється, приходить якийсь новий політичний режим, і бачення історії може повністю змінитися. До речі, в цьому нема абсолютно нічого поганого. Це навіть природній абсолютно процес. Знаєте, Оскар Уальд колись сказав, що перед історією в нас є тільки один єдиний обов'язок – постійно її переписувати. Так воно є, тому що коли немає переписування історії, наука не рухається вперед. Науці завжди потрібні нові погляди, нове бачення подій. І тому кожне нове покоління вчених, істориків зазвичай привносить якесь нове бачення однієї тієї самої події з минулого.
Ну, тобто це нормально, що там зараз станом на початок 21-го століття ми там маємо один погляд на українську історію, років за 50 матимемо якийсь інший?
Цілком можливо, тому що 50 років назад ми мали зовсім інший погляд на нашу історію. Ми навіть років 20-25 назад мали інший погляд на нашу історію.
Ну, але як ми сам там собі це намагаємось пояснити, це цілком природньо, що зі зміною там політичного режиму, політичного устрою, то і погляди змінилися.
Ну, звичайно, яскравий приклад. Подивіться, у нас іще буквально навіть не 20, навіть 10 років тому назад цілком нормальним терміном, подією в системі освіти, в школі була присутня Велика Вітчизняна війна. І саме такий наратив, таке бачення цього конфлікту – Велика Вітчизняна війна. От, скажімо, коли президентом був Янукович, саме ця назва навіть в підручниках була прописана. 20 років вона була в підручниках і так далі. Зараз її нема, тому що зараз є німецько-радянська війна. Тобто більш нейтральний насправді термін, який більш відповідає реаліям. Тобто війна між двома державами. Плюс там ще були союзники з двох боків, але це, так би мовити, певна схематизація, тобто, щоб спростити схему. Німецько-радянська війна. Німеччина напала першою, Радянський Союз оборонявся, принаймні, спочатку в цій війні. Знову ж таки, тобто, це було одне бачення, яке походило, насправді, просто з радянських часів. Не просто з радянських, а зі сталінських, тоталітарних часів, коли був створений міф саме про Велику Вітчизняну війну для того, щоб максимально підвищити саме радянський патріотизм, згуртувати саме суспільство СРСР. Але України в цьому баченні нема Великої Вітчизняної війни. Є вітчизна СРСР. Тому наразі це вже не актуально для України.
Побутує там така точка зору, що в часи після Другої світової було не прийнято там розказувати якісь історії, навіть родинні, які вибивали з загального контексту, і суспільство почало їх з часом забувати. Чи це дійсно так?
Так, частково це так, тому що в часи Радянського Союзу люди взагалі жили в величезному страху, насправді, особливо люди, які пережили сталінські часи. Ці приблизно 30 плюс-мінус років сталінізму, вони людей привчили всього боятися. І в першу чергу боятися влади. Державної влади. А відповідно, не дай Боже щось сказати, не дай Боже щось розповісти, а тим більше розповісти дітям. Бо діти ж вони в першу чергу комусь потім цю історію переповідатимуть. І постраждають хто? Дорослі, ті, хто це розповіли. Відповідно, була така, скажімо, німа згода на мовчанку, або на якісь такі дуже кулуарні розмови десь тільки на кухні із найбільш довіреними людьми, і все. Відповідно, маса історій для нас втрачена, для нас забута.
Тобто виходить так, що у нас там досі є ціле покоління, для яких історія в домашніх переказах, там, легендах, родинних історіях, вона не передавалася? Чи передавалася там частково лише?
Ну, частково передавалася, дійсно частково передавалася, але не настільки повномірно і повноцінно, як вона могла би передаватися, якби не було цієї, ну, по суті, колосальної психотравми.
Я, до речі, зауважила з тематики відео на YouTube-каналі, що історія ХХ століття – це все ж таки така превалююча тема.
Це превалююча тема, тому що ті події, які ближче до сучасності, вони більше цікавлять людей, в основному. Хоча ми помітили, є інший, так би мовити, тренд. Людей дуже цікавить історія середньовічної Русі, наприклад. Київської Русі, хоча зараз цей термін багатьом не подобається. Так, це кабінетний термін давньоруської середньовічної держави. Це теж людям цікаво. Людям цікаво дове козацтво також. Є періоди, які менш цікаві. Наприклад, там 19 століття трохи менш цікаве. Чомусь. Хоча в історії немає неважливих періодів. Всі періоди однозначно важливі і всі потрібні, ну, потрібно розглядати обов'язково.
Ну, це, знову ж таки, російсько-український контекст теж дуже цікавий. Хоча у нас багато країн-сусідів може бути там російсько-українсько-польський, українсько-турецький, українсько-білоруський контекстів безліч.
Так, він стоїть на першому місці, і все це, безумовно, через останні події, які відбуваються, особливо після 2014 року. На другому місці це, звичайно, українсько-польський відносин.
Так, теж болюча тема.
Теж болюча тема, але історично, знову ж таки, так склалося, що в ній менше проблемних місць наразі, ніж, звісно, що між Україною та Росією. Але і в українсько-польських відносинах є принаймні одна тема, яка наразі є абсолютно, ну, нездоланним, таким нездоланною точкою протиріч. Це Волинська трагедія.
Так, у вас є відео на цю тему. Яка була реакція, коментарі якісь?
Реакція дуже різна. І це ще раз підтверджує цю думку. Досі, на жаль, суспільство в Україні та Польщі, або, може, не так суспільство, як політики, не готові виробити якесь спільне бачення цієї події. Заради того, аби зараз відмовитися від тягаря цих подій і йти далі в тісному союзі. На жаль, тим більше, що часто політики ще й маніпулюють цією темою в своїх якихось, ну, досить вузьких інтересах.
На ваше відео на Ютубі колись жалілися?
Можливо. Ми не можемо точно сказати, але деякі відео або не отримували реклами, або отримували навіть рейтинг 18+, хоча в них нема нічого такого, що не можна показати дітям. Але можливо, тому що якраз таки от Волинська трагедія отримала такий рейтинг. Там нема нічого такого, що не можна було показати дітям до 18 років. Однак, можливо, цілком цей ролик зайшов він на Польщу, там дивилися поляки, теж коментували. Можливо, десь скаржились.
Хоча мені здається, що там висловлювання і текст там максимально толерантний.
Ну, ми завжди намагаємось толерантно робити. У нас професійний підхід, тобто тільки професійні історики виступають, а відповідно ми допускаємо якихось там радикальних висловів.
Я от зауважила, до речі, що люди в коментарях, звісно, пропонують теми, так? Але я так розумію, що ви радитесь зі своїми глядачами на і, як це правильно сказати, людьми, які фінансують через Patreon канал, і якимсь чином також обираєте теми, які цікаві вашій аудиторії в такий спосіб. Як правило, яка це тематика?
Ну, є два варіанти, дійсно, або навіть більше, ніж два. Або на Патреоні глядачі обирають тему, тобто це ті люди, які фінансово підтримують канал добровільно, або люди можуть пропонувати в коментарях, і дійсно так часто бувало, що пропонується дуже цікава тема, ми її залюбки беремо, або теми ми обираємо самі. Теми пропонують найрізноманітніші. Тут іще часто залежить від того, наскільки ми можемо підготувати таку тему і чи можемо ми знайти спеціаліста з цієї теми. Тому що не з кожної теми можна знайти спеціаліста, насправді. А ми завжди намагаємося так робити, щоб скажімо, запрошений історик, він був саме фахівцем у цій тематиці. Ну, тому що тільки така людина найкраще розповість про цю тему.
Є тематика, яку ви сам можете готувати без залучення сторонніх допоміжних істориків, правильно?
Так, є моя спеціалізація. Оскільки я більше спеціалізуюсь по новій історії, новітній, то, ну, скажімо, я середньовічну чи стародавню історію зазвичай не розглядаю. Тому що це не зовсім професійно з мого боку. Особливо стародавню історію. Те, що більше до сучасності і тим більше до України, оскільки я спеціалізувався саме з історії України, це в моїй сфері компетенції, так би мовити.
А от чи були якісь такі теми, з якими вам було дуже важко працювати? З якихось причин, можливо, ви і причини назвати, там, не знаю, морально-етичні, а ще якісь інші?
Були, безперечно. Наприклад, коли восени відбувся черговий спалах конфлікту між Вірменією і Азербайджаном за Нагірний Карабах або Шарцах, як його називають вірмени, азербайджанці його називають Карабах, то ми підготували відео на тему історії цього конфлікту. Тобто, як він виник, які стадії пройшов від середньовіччя до сучасності. І це дійсно було дуже непросто для того, щоб саме найбільш нейтрально обрати позицію і нікого не образити з одного боку, нікого, так би мовити, ну, не виказати чиїсь симпатії відверто на чиємусь боці. Чому? Тому що Україні інтерес насправді є і там, і в Азербайджані, і в Вірменії. Він є, і у нас відносини з обома країнами. Україна не може собі дозволити з кимось із ними сваритися, наприклад, відверто. Ну, і це просто-напросто банально неетично з точки зору українців лізти в чужий конфлікт. Це було досить непросто, але в цілому відео вийшло непогано, його добре подивилися.
Я так бачу з коментарів, часто вам закидають, що ви разом з радянськими руйнуєте якісь там міфи, які вже за часів незалежності, очевидно, виникли, я не знаю, чи за часів незалежності насправді, але які стосуються там такого більш проукраїнського, скажімо, погляду на історію, якщо його можна так назвати. На що вже встигли замахнутися?
Ну, наприклад, з історії до середньовічної Русі доволі часто доводилося чути такі міфи, що, наприклад, монгольського завоювання взагалі не було. Монголів не було чомусь. Ми запрошуємо фахових істориків, які, спираючись на історичні джерела, доводять, що ну, це сучасні вигадки, фактично. Є ще один такий міф, наприклад, пов'язаний з тим, що буцімто Андрій Боголюбський – 1169 році зруйнував, пограбував, спустошив Київ значно сильніше, ніж це потім зробили ті ж самі монголи. І, відповідно, от це був наче прояв, один із перших проявів російсько-української війни ще тоді, в 12 столітті. Коли не було ні російської нації, ні української, коли нації взагалі ще не існувало, такого поняття в історії. Насправді, археологічно доведено, що ні, саме монгольське спустошення 1240 року було значно більшим за масштабами, ніж спустошення 1169 року. І крім того, після спустошення Андрієм Боголюбським Київ не припинив розвитку, він будувався, розбудовувався, зводяться нові храми, церкви. Після 1240-го, після монгольської навали, дійсно відбувається колосальний провал. Населення скорочується майже до 1-2 тисяч мешканців, а було 30-35 за сучасними даними. Теж, до речі, був міф, що, можливо, в Києві тоді жило до 100 тисяч людей. Ні, археологічні дослідження доводять, що насправді все скромніше, хоча і це дуже багато для того часу. Зараз 30-35 тисяч – це може бути районний центр, наприклад, або от. А тоді це величезне по міркам Європи місто.
Тобто є якісь такі періоди історичні, яким, не знаю, вже якась суспільно-політична сучасна думка хоче приписати якісь риси, яких не було можливо, виходячи з нинішнього контексту?
Ну, як сказати, є таке поняття, як популяризація історії. Дуже часто популяризатори історії, вони відходять від професійних принципів, відходять дуже сильно. Часто вони відходять начебто з патріотичних міркувань. Тобто вони хочуть довести, що ну, ми десь там в чомусь найдавніші, найдревніші, найкрутіші, там, найкращі. Але, ну, на мою думку, і взагалі я думаю, що це не правильно вважати, ми не тому ми не маємо бути кращими від когось. Ми маємо усвідомити себе такими, які ми є. Не кращими, не гіршими від інших. І це абсолютно нормально. Тому що коли виховується відчуття чиєїсь вищості або кращості, це вже, як правило, не на добре, як ми знаємо з історії. А це по-перше. По-друге, творення новітніх міфів, так, дійсно, жодна країна не існує без своїх міфів. Вони завжди потрібні для національної ідентичності, самосвідомості і так далі. Але в умовах, коли зараз йде дуже серйозна інформаційна війна, а це одна з, мабуть, взагалі головна складова гібридної війни сучасної, реагувати на тотальну фальсифікацію історії, яка йде з Росії, реагувати своєю фальсифікацією історії архі неправильно. Ну, принципово неправильно. Тому що брехню брехнею не перемогти. По-друге, це, до речі, одна із цілей Росії. Брехати настільки, щоб змусити інших брехати у відповідь, і потім показати, що, ну дивіться, всі брешуть. Не можна нікому довіряти. Подивіться.
Так, вони один, так само не правильні. Один з методів гібридної пропаганди. А от, до речі, ця теза про те, що українська версія, так би мовити, історії перегинає палку, це один з аргументів, який дуже часто от, з мого досвіду наводили і продовжують, до речі, наводити там мої знайомі з російськомовних регіонів, з регіонів зі Сходу, з Півдня, там Одещина, Донбас, де Крим в тому числі, де українську історію в 90-ті, 2000-ні роки викладали геть не так, як, наприклад, там в Києві, там у Вінниці, у Львові, в Тернополі. Дуже часто звучить такий аргумент, що, там, не знаю, наприклад, українські історики, от вони всі там вважають, що Україна почалася за часів Трипілля, і все. І тут можна ставити хрест, тому що це не так, де було Трипілля, де Україна. І, значить, все, що пропонують українські історики, автоматично якесь перебільшене.
Ну, що значить Україна почалася з Трипілля? Якщо говорити про історію України як території, то ми можемо говорити про палеоліт. Україна почалася з палеоліту. Історія України починається з того часу, коли перші люди з'являються на території України. І це абсолютно нормальна річ. Так історія кожної країни починається. Хоч би історія Франції, хоч Японії, хоч Бангладеш. Якщо Україна як держави, то безперечно Трипілля – це не українська держава, тому що то взагалі не держава. Це додержавний устрій. А саме українські чи протоукраїнські держави ми можемо виводити з Русі. Із середньовічної Русі, безперечно. Тому що, до речі, Русь – це попередня назва України. Якщо так досить схематично підходити, то треба про це, до речі, не забувати. Що Русь – це назва цієї території, цієї держави до того часу, як її стали називати Україною, а населення, відповідно, раніше колись називали Русь, русичі, русини.
Ви не робили ще відео про назву?
Ще не робили. Було відео на Ісландії, таке в історичному контексті, але я думаю, колись і тут зробимо.
Люди, ну, багато питають, до речі, це одна з таких тем ламання списів в російсько-українському контексті про назву. Ну, ясна річ, що ще є інші теми, такі тригерні, мова, там процес державотворення у 20 столітті, такі інші. Але тема назви, вона теж тригерна, і вона росіян дуже сильно зачіпає. Як тут зберігти, я не знаю, толерантність, чи варто її зберігати?
Ну, з росіянами, по-перше, в цілому даремно вести дискусію, якщо по-серйозному. Нам треба вести дискусії чи не дискусії. Для нас перше завдання – це своє суспільство сконсолідувати.
Тобто та частина суспільства, яка живе в російському контексті?
Так, в російському або навіть не в російському, а пострадянському. А вона, повірте, ще величезна. Вона величезна. Настільки потужною була сила цієї радянської пропаганди. Вона була настільки потужною, тому що вона була всеохопною. Це був останній період в історії, коли держава мала монополію на ЗМІ. Ну, зараз це практично нереально уявити. А тоді ще можна було це уявити. Монополія на ЗМІ, монополія на інформацію взагалі. І крім того, це посилюється централізованою системною пропагандистською державною роботою, якої не було ніколи до в історії і нема після в історії. Тому її вплив, її інерція настільки потужна, що досі значна частина суспільства перебуває в полоні цих уявлень. Тому наша перша задача – це сконсолідувати українське суспільство. Як показує практика, дискусії, суперечки з росіянами практично даремні. Переконати їх нереально, а їм нереально переконати нас. Особливо в умовах після 2014 року. Тому для початку варто сконцентруватися на своєму суспільстві. А потім уже, потім перейдемо і на Росію.
У вас, до речі, в Росії дивляться?
Дивляться не дуже багато, кілька відсотків глядачів, але дивляться.
Пишуть?
Пишуть, а як же? Ну, як правило, звичайно, якісь хейтерські коментарі, як кажуть, хоча пишуть і українці з Росії деякі, які дійсно мають навіть проукраїнську позицію. Ну, якщо це вони правду пишуть, але там можна в коментарях інколи зустріти, що там вітаю там з Краснодара там, чи десь ще з якогось міста російського, мовляв, що от мої там батьки переселилися, може, чи ще бабусь з дідусею, бабуся з дідусем переселилися, і, мовляв, от завдяки вам я пригадую українську мову, мені цікаво.
Яке ваше відео найулюбленіше з усіх?
Найулюбленіше з усіх, важко сказати насправді. Особисто мені подобається відео про Цусімську битву. Ми його зробили ще в травні, це було наше лише четверте відео. На каналі тоді було десь близько 700 підписників. А станом на сьогодні відео набрало вже понад 200 тисяч переглядів. Одне з найбільш успішних. Але ми, до речі, також ми не зациклюємося тільки, скажімо, там, на історії українсько-російських відносин або на чомусь такому гостро актуальному. Ми намагаємося вводити, наприклад, контекст культури, історії мистецтва також. І ці ролики, може, взагалі мої найулюбленіші. У нас є відео про Чарльза Дікенса, про Антуана де Сент-Екзюпері. Нещодавно робили про Лесю Українку. Було 150 років від її народження, ми зробили відео саме про Лесю Українку. І в кожному з них намагаємось показати митця як людину насамперед. Тобто не такий забронзовілий образ, який ми знаємо там з хрестоматії, а як просту людину з усіма її життєвими перипетіями, особливостями, потребами, бажаннями, недоліками.
Ми, до речі, вже кілька разів на цьому концентрувалися з вами у розмові, що дуже багато і відео про там історію російсько-українських стосунків, дуже багато відео, які там набирають велику кількість переглядів, саме тому, що вони на цю гостру актуальну тематику. І я так розумію, що дуже легко лишитися у цьому полі, ну і робити відео, ті, які заходять, правда, тут же тема незліченна кількість, робити можна дуже багато про що відео з російсько-української історії стосунків, але дуже часто популяризаторам української історії в тому числі закидають, що ми часто там залишаємось в цій тематиці, і що Україна не вичерпується тематикою стосунків з Росією, і що це наче як звужує нашу ідентичність в такий спосіб.
Безперечно, це звужує ідентичність. Ну, по-перше, Україна не існує сама по собі відірвано від світу. Все, що відбувається у світі, впливає на Україну. Історія України – це лише частина світової історії. Ми насправді не можемо взяти і виокремити просто зі світової. Є просто історія. І тому ми робили і будемо обов'язково робити огляди з історії різних країн світу. Але додаючи до цього і український інтерес, так би мовити. Тобто порівняння, співставляння, тобто наскільки це вплинуло на Україну, як Україна на це вплинула. Тому що це дуже цікаво прослідковувати, соціологічно-наслідкові зв'язки. І крім того, дійсно не варто зациклюватися на якійсь одній тематиці. Треба розширювати глядацьку аудиторію. Глядачі різні. Одним цікава військова історія, іншим – мистецтво, третім – політика. Одним цікава Україна, іншим цікаві США, наприклад. Тому варто розширюватися і брати будь-які теми, бо в кожній темі є щось дуже цікаве.
А ви, до речі, відстежували, за рахунок чого росте ваша аудиторія? Хто до вас приходить? Що це за глядачі? Там вік, стать, регіон, таке інше?
Регіон – це вся Україна і сусідні країни теж деякі. Ну, вік у нас середній базовий, так би мовити, глядач, тобто ті, яких найбільше глядачів, це від 25 до 45 років у цьому діапазоні. Але є глядачі всіх вікових категорій, абсолютно. Тобто...
З вашого досвіду, ви починали розмову з того, що там мета – це побудувати критичне мислення, вивести в історичній тематиці, вивести там частину нашого суспільства з пострадянського контексту історичного. Як вам здається, ця категорія 25-45 років, це ті, хто потерпають від того, що вони знаходяться в полі цього контексту, чи ні? Хто найбільше потерпає?
Найбільше потерпає. Це не так залежить від вікового, насправді, так би мовити, цензу. Може потерпати будь-хто. Це залежить від того, який ви споживаєте інформаційний продукт. Можна бути підлітком і дивитися російські там канали, якісь проросійські. І, ну, як знаєте, зараз в Росії тенденція, що підлітки прославляють Сталіна, наприклад. Там от, кажуть, що от при Сталіні було класно. Там, люди, які народилися в 2000-х. Звідки їм це знати? Звідки в них цей інтерес до Сталіна? Да? От. Все залежить від того, яку інформацію ви отримаєте. Люди 25-45 – це, можливо, найбільш активна частина суспільства, які цікаві, яка розбудовує Україну зараз. Тобто люди, які до 25, вони будуть потім її розбудовувати. Після 45 вони теж зараз розбудовують і розбудовували раніше. Але це найбільш така динамічна категорія, якій, звісно, найбільш, мабуть, цікаво себе зрозуміти в цьому світі і в цій от в Україні. Тому, але ми не тільки на них орієнтуємось, ми абсолютно на всіх орієнтуємось.
Ще хотіла таке запитати щодо, можливо, вибору ракурсів, чи зумовлено це якоюсь там загальною тенденцією в політиці історичної пам'яті. Ми говорили про те, як все змінилося за останні роки. Ці зміни, вони якимсь чином відчутні по реакції аудиторії, як вам здається?
Зміни після 2015-2014 років?
Так, очевидно.
Наскільки вони відчутні? Вони відчутні, досить серйозно відчутні. Відчутно, безперечно, що війна, яку почала Росія проти України, вона призвела до радикалізації суспільства в Україні, до збільшення інтересу до політики, збільшення інтересу до історії в тому числі, тому що історія – це є політика в минулому частково. Тому це, до речі, тенденція неминуча, не дуже приємна, безперечно, але це породження війни, на превеликий жаль.
Ну, але градус радикалізації, мабуть, у 21-му році трошки нижчий, ніж був там, скажімо, у 15-му-14-му.
Так, звичайно, він трошки нижчий. Можливо, він трошки нижчий, але принципово ні, на мою думку, тому що для однієї частини суспільства, безперечно, все будь-що, що пов'язане з Росією, воно одразу апріорі погане. Це те, що треба відкинути повністю. Є частина суспільства, яка навпаки все одно тяжіє до Росії, яка негативно сприймає ці зміни, яка хоче, щоб залишалася в інформаційному полі та ж сама Велика Вітчизняна війна, щоб зберігався позитивний образ Радянського Союзу.
Щоб були недекомунізовані вулиці, не знесені пам'ятники.
Так, от для того, для яких там, ну, страшна річ, що перейменували там Ватутіна на проспект, да, на Шухевича, наприклад. Коли шляхом документальним чи логікою пояснюємо, що, ну, Шухевич не колабораціоніст. І Бандера не колабораціоніст. Тому що вони не відповідають визначенню терміну колабораціонізм. Хтось дослуховується, хтось це розуміє. Хтось, можливо, принципово не хоче розуміти. Але все одно процес рухається. Треба сказати, що ситуація поступово краще. І чим більше ми будемо цих знань продукувати в такій популярній манері, звичайно, тобто не в суто науковій, тим краще, я думаю.
Я, до речі, нещодавно їхала додому з водієм Убера, який там, ну, я живу на проспекті Лобановського, він вже досить давно перейменований, там 15-й чи 16-й рік. Тобто вже пройшло більше 5 років після перейменування. І за останні 2 роки я вже майже не стикаюся з тим, що люди перепитують там Червонозоряний, бо спочатку це було. А тепер всі звикли до назви Лобановського, і от ми їдемо, він там відкриває карту, каже: «А, Краснозв'язний?» Я кажу: «Ну да, Лобановського». Він каже: «Ну я ніяк не можу привикнути». Ну, і ми починаємо дискусію про перейменування і декомунізацію, і він дуже сильно проти, хоча людина не така, не дуже літнього віку, йому може там років 35. І для мене це таке велике подивування. Я йому кажу: «Ви що, маєте щось проти Валерія Лобановського? Ну, це ж футбольний тренер, це легендарний футболіст. Ну, там, на цьому проспекті його школа, в яку він ходив. От для вас що? Це так принципово погано, що замість червоних зірок буде там геніальний футболіст і тренер?» Він каже: «Да ні, я взагалі люблю футбол». Я кажу: «Так в чому ж річ?» І ми виходимо в логічній якійсь там розмові на те, що пояснити свою там якусь несприйняття назви проспект Валерія Лобановського він не може, але він не любить сам процес декомунізації.
Є така річ, що більшість людей – це природньо, це нормально. Природня реакція полягає в тому, що більшість людей не любить зміни. Якщо людина до чогось звикає, то їй зручно в цьому, так би мовити. Якщо відбуваються якісь кардинальні зміни, їй стає некомфортно. Тому багатьом складно звикнути до чогось нового, в тому числі, якщо перейменовуються десятки вулиць чи проспектів. Я, наприклад, знаю людей, які досі кажуть про вулицю Леніна в Києві. Хоча вона Богдана Хмельницька з 93-го року. Але вони в 2021-му кажуть: «Ну, вулиця Леніна». І це люди, ну, їм там не 80 років, там, умовно кажучи. Але річ не в цьому. Річ в тому, що чомусь при цьому не згадують, що вона Фундукліївська.
Так, я в таких випадках якраз кажу: «Давайте казати Фундукліївська».
Фундукліївська. Не кажуть. Давайте згадаємо, як робила радянська влада, коли щойно вона прийшла. От часто ще одним аргументом, який наводять, це той, що, мовляв, краще розберіться з економікою, налагодьте життя в країні, щоб у всіх були нормальні зарплати, пенсії, а потім займайтесь перейменуванням. Куди ви гроші витрачаєте? Таблички міняєте, паспорти міняєте. Краще б на економіку ці гроші спрямували. Є такий аргумент. Але як робила радянська влада? Вона негайно перейменовувала. Щойно вона приходила кудись до влади, перейменовували все. Зносили пам'ятники, перейменовували. Це було значно жорсткіше і значно швидше, ніж у наші дні.
Добробутом там фактично до часів Хрущова ніхто не займався.
Ніхто не займався. Та й в часи Хрущова це чисто умовно, цей добробут, так, порівнюючи з сучасністю. І то була тотальна, так би мовити, вже деімперіалізація, але відмова від усього, що було раніше. І причому це в радянські часи робилося ледь не кожні 5 років, 20-30-ті, тому що там одні потрапляли в опалу, так би мовити, одних розстрілювали, інші вороги народу опинялися, і в результаті от та ж вулиця Олеся Гончара в Києві, вона, здається, разів 8 чи 9 перейменована за 20-те століття, починаючи з Маловолодимирської і до Олеся Гончара. Вона і Гершуні побувала в вулиці, і Гершуні, і Чкалова. А потім все це виявлялося під забороною. І чомусь зараз про це люди не згадують, що було отак от насправді.
Зауважила, що після 91-го року ви ще там не торкалися. Чому? Ну, і самої там 91-го року також.
Ну, по-перше, тому що це зовсім нещодавні насправді події. І важко бути емоційно відстороненим, аналізуючи ці події. По-друге, тому що в Україні досі насправді мало фахівців з найновішого періоду історії. По-третє, мало відповідних джерел, які можна досліджувати.
Хоча здавалося б.
А проблема, до речі, в тому, що чим ближче до сучасності, тим гірше буде з джерелами.
А чому?
Тому що раніше все було письмове. Всі документи, все на папері, все в архівах відкладається. Ну, так би мовити, там події там 1915 року, маса, можна йти в архів, там Центральний державний історичний архів в Києві чи Львові, там воно буде. А зараз джерела інформації, це може бути електронні листи, СМС, Телеграм, Вайбер, там месенджери різноманітні, будь-що. І воно зникає, воно дуже часто зникає без сліду, з'явившись і потім зникнувши. І воно просто пропаде для істориків, не буде по чому вивчати ось це от минуле, в якому ми зараз живемо. коли воно стане минулим.
Я, до речі, звернула увагу, що там нещодавно була там річниця з дня народження Горбачова, так я розумію, да?
І, 2 березня.
Так, якраз реагували в такому контексті подвійному. Хтось казав про те, що він там розвалив Радянський Союз, а хтось навпаки зауважував, що камон, він нічого не розвалював, якби міг, він би навпаки тільки зберіг, тільки не зміг. А, і от, ну, взагалі, до цього періоду міфологізації ви плануєте дійти чи ні до цих міфів, які пов'язані вже там з відносно нещодавньою, але досить важливою для там становлення держави історією?
Дійдемо, обов'язково дійдемо. Це неодмінно потрібно для комплексного висвітлення історії, для представлення всіх періодів історії, від давнини до сьогодення. Ну, а щодо Горбачова, то оце уявлення, що Горбачов розвалив Радянський Союз, це насправді радянське уявлення, фактично.
Угу.
Горбачова свого часу звинувачує, що він там є американський агент впливу. От. Реальність така, що Горбачов абсолютно не збирався розвалювати Радянський Союз. Він збирався його модернізувати, покращити, щоб він існував собі далі, далі, далі. Але виявилося, що просто система, вона не здатна до модернізації. Вона може або консервуватися, якою вона була, або розвалитися. Коли її спробували модернізувати, вона розвалилася. Бо вона була не здатна пристосуватися до нових умов.
Вас кимось порівнюють, до речі, з російського Ютубу в тому числі? Парфьонов?
З Парфьоновим, здається, не порівнювали, хіба кілька разів. Річ в тому, що це трохи інший формат. У Парфьонова більш телевізійний формат.
Угу.
Він знімає все-таки більш майже як кіно.
Ну і продовжує знімати, зрештою.
Продовжує знімати, так. Да. Ну, потім, знову ж таки, це абсолютно різні фінансові категорії, так би мовити. Парфьонова – це дійсно кіно, це великі гроші, це виїзди, зйомки на натурі, там зйомки за кордоном. У нас зйомки на Ютубі. Ютуб – це те, що робиться в студії. Дуже часто Ютуб робиться вдома. Зараз це теж модно, стріми із будинку. Ну, ми від такого відмовились з самого початку, вирішили, що воно має виглядати гарно, тому треба знімати студію. От, і у нас професійні режисери, тобто вони знають, як робити монтаж. Тому це трошки різне. Але є інші аналоги російські. Ну, я не буду їх зараз називати, мабуть, щоб не популяризувати російськомовне.
Ми так Парфьонова назвали, бо він все ж таки умовно продемократичний. Принаймні так хочеться вірити, чи здається, що він такий. Ну, але менше з тим.
Можливо.
Але такі порівняння, вони вас особисто, не знаю, не зачіпають ніяк?
Та ні, не зачіпають. Порівнювати завжди будуть з чимось. Ну, як без порівняння? Порівняння завжди є з українським Ютубом, з російським. Це нормальна справа. Хто що дивиться, той з тими порівнює. Решті-решті.
На найближчий час яка ваша мета?
На найближчий час наша мета... Ну, по-перше, ми до кінця 2021 року оголосили про мету 500 тисяч підписників.
Угу.
Для чого це потрібно? Для того, щоб якомога більше людей було охоплено саме отриманням якісного історичного контенту, україномовного, підкреслю. Тому що ми принципово саме україномовний продукт робимо. А з цим в Україні непросто, як виявилося, тому що все одно більшість дивиться російськомовне досі, за звичкою. І тому, що ми хочемо, дуже хочемо, відверто хочемо, щоб саме професійне бачення історії популяризувалося в суспільстві. Тобто у нас гості завжди це або кандидати наук, або доктори наук, професори, доценти. І вони саме, як кожен із них є фахівцем, у певній, ну, достатньо вузькій проблематиці. Тобто ми хочемо їхні знання популяризувати, в доступній формі доносити до якомога більшої кількості людей, і водночас створювати для них, для істориків, майданчик, який дає їм можливість ці знання виносити до суспільства. Тому що, будемо відверті, наукові праці дуже мало хто читає. Наукові монографії чи часописи наукові, вони виходять дуже дрібними тиражами, там 200-300 примірників. В інтернеті їх викладають часто, але все одно дуже мало хто їх читає. А знання треба популяризувати, тому що, якщо ми вибудовуємо сучасну Україну, то без вибудовування ідентичності, але ідентичності саме з таким науковим, ґрунтовним підходом не може країна правильно розвиватися.
Ну що ж, я думаю, сподіваюся дуже на це, що наша розмова у ефірі вам знагодиться для нарощення кількості підписників на YouTube-каналі «Історія без міфів». А нагадаю нашим слухачам, що гостем програми «Громадська хвиля» сьогодні був Владлен Мараєв, історик, кандидат історичних наук і автор, ведучий каналу «Історія без міфів».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».